Беларуси.
Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Хвілінаў праз 15 мы працягнем цыкль гутарак, прысвечаных гісторыі Беларускай Народнай Рэспублікі. У вольнай студыі вы пачуеце размову Міхася Скоблы з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пра вайсковае фармаванне БНР. А зараз прапануем фрагмент гутаркі.
Чаму першы ўрад БНР быў гэткі залішне мірны?
Гэта вынікала з умоваў брэсцкага міра. Немцы не маглі дазволіць стварэнне вайсковых сіл трэцяга боку. Таму, калі ты пералічаеш гэтых сябраў, многія з іх вайскоўцы, Захарка, Ізавітаў, Грыб, это все былыя вайскоўцы. Беларусам не хапіла літаральна 2 месяцаў, каб стварыць свае ўзброеныя сілы.
Працяг гутаркі з гісторыкам Уладзімірам Ляхоўскім пасля агляду пошты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Тэма палітвязняў застаецца галоўнай у нашай пошце апошніх тыдняў. Ці давязе ўлада да канца распачатую пад ціскам захаду кампанію вызвалення асуджаных палітыкаў і грамадскіх актывістаў? Ці хутка выйдуць на свабоду Александр Казулін і Андрэй Кім, апошнія з палітвязняў? Альбо палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі адновяцца. Новыя абвінавачаныя ў крымінальных справах супраць удзельнікаў студзенцкіх пратэстаў прадпрымальнікаў ўжо з'явіліся. На гэтыя ды іншыя пытанні спрабуюць адказаць у сваіх лістах слухачы свабоды. Вось што піша нам Наталля Шышко з Менску. Драматычны лёс сям'і Казуліных узрушыў усіх, хто сочыць за апошнімі падзеямі. Але многія людзі пра гэта нічога не ведаюць. Днямі разгаварылася з суседкай па лесвічнай пляцоўцы. Яна настаўніца, мае вышэйшую адукацыю. Да размовы са мной была ўпэўнена, што Казулін даўно на свабодзе, што працуе недзе ў Расіі. Пра тое, што праз турмы прайшлі сотні палітыкаў і апазіцыйных актывістаў, яна нават не чула. Гэтак жа нічога не ведаюць пра тое, што насамрэч адбываецца ў Беларусі вельмі многія людзі. Думаю нават, што такіх абсалютная большасць. Адкуль яны атрымліваюць інфармацыю? З дзяржаўнага тэлебачання і з газеты «Савецкая Беларусія», на якую іх прымусілі падпісацца на працы. А там ні пра Казуліна, ні пра апазіцыю, ні пра катастрафічны стан нашай эканомікі ні слова. «Людзі жывуць нібы ў вакууме, у інфармацыйнай пустэчы», напісала ў сваім лісце на свабоду Наталля Шышко з Менску. Кожны сам для сябе вызначае, ці дастаткова яму той інфармацыі, якую ён можа атрымаць з даступных крыніцаў. Вядома, ва ўмовах Беларусі доступ да альтэрнатыўных дзяржаўным медыяў ускладнены. Але ўжо амаль ва ўсіх установах, нават у многіх школах, з'явіўся інтэрнэт. Не надта значнай праблемай ёсць доступ і да спадарожнікавага тэлебачання. Так што не такія ўжо вялікія намаганні патрабуюцца дзеля таго, каб ведаць пра падзеі ў Беларусі не толькі тое, што хоча ўлада. Новы ліст ад нашага слухача Ігара Паснова з Віцебску, які заклікае апазіцыйна настроеных грамадзянаў, як ён піша, да канструктыўнага дыялогу з уладай, паколькі ўпэўнены, што толькі такі шлях можа быць плённым. Спадар Паснов піша: «Трэба змагацца, але ў межах закона, не падстаўляцца. Не хачу хваліцца, але лічу, што я адзін дамогся больш, чым іншыя апазіцыйныя партыі, не мітынгуючы, не пікетуючы, а працуючы дзіцячым доктарам і атрымліваючы ў сярэднім 300-350 даляраў. Правда, недавно за студень атрымаў 750 даляраў. Працаваць даводзіцца шмат, сумленна. Але гэта лепш, чым трэсці ў пікеце квіточкам аб зарплаце на чвэрць стаўкі, ды плакаць, давялі да жабрацтва». Далей у лісце на свабоду Ігар Паснов разважае праблеме, якая даўно яго хвалюе і дзеля вырашэння якой ён прыклаў немала намаганняў. Размова ідзе пра рост алкагалізму і наркаманіі сярод падлеткаў. Зноў цытую ліст: «Рэкляма піва з тэлеэкранаў сёння нарэшце сышла. Так, шмат давялося папрасаваць, задзейнічаць усіх ад КДБ да Радыё Свабода. І вось прыйшоў адказ ад Міністэрства гандлю. Рэкляма прызнана незаконнай, на вінаватых накладзеныя санкцыі. Па ўсёй краіне праведзены рэйды, аштрафаваны і папярэджаны дзясяткі парушальнікаў правілаў гандлю. Падлетка з півам цяпер можна і ў нас штрафаваць, як у Польшчы. А ўсе ганарары за свае публікацыі, а я аўтар многіх сур'ёзных медычных выданняў, накіраваў супраць рэкламы піва на тлумачэнне шкоды алкаголю са словамі Піва робить чоловіка обмежованим і безсильним, імпотентом. І ось уже 3 місяці я кручу гэту соціальну рекламу у місцевих і республіканських СМІ. У своїм лісті Ігор Паснов виказується так само на конт проблеми політв'язнів. Він пише: «Каб політзняволених помілували, потрібно признання вини. Ведаю гэта, бо цесна супрацоўнічаў з камісіяй Кісялёва, дамагаючыся памілавання сваіх калег-медыкаў, якіх справакавалі на хабарніцтва так званым эксперыментам дзеля паляпшэння міліцэйскай статыстыкі. І агульнымі намаганнямі мы дамагліся свайго. Многія дактары таксама лічылі сябе ахвярамі правакацыяў, але ўсё ж, каб атрымаць памілаванне, давялося прызнаць віну. Гэтакі тут. Факты хуліганства, часам злоснага, давядзецца прызнаць. І тады, відаць, памілуюць. Мы ж усе, па сутнасці, хочам аднаго, каб Беларусь квітнела, і не трэба кусаць працягнутую руку. Гэтак лічыць дзіцячы доктар Ігор Паснов з Віцебску. Палітычныя зняволеныя ў Беларусі асаблівая катэгорыя вязняў, і да яе, як сведчыць практыка, далёка не заўсёды дапасуюцца тыя ж прававыя нормы, што да звычайных асуджаных. Згадаем, напрыклад, гісторыю Андрэя Клімава, пакаранага 2 гадамі пазбаўлення волі за артыкул у інтэрнэце. Яго нечакана вызвалілі 15 лютага, адпаведна з прэзідэнцкім указам аб памілаванні. Пасля вызвалення Андрэй Клімаў заявіў, што ніколі не прасіў і не папросіць аб памілаванні, паколькі не лічыць сябе вінаватым і не прызнае ніякай віны. Зусім не заявы палітвязняў і не юрыдычныя фармальнасці, а найперш палітычны гандаль з Захадам мае для беларускай улады значэнне ў справе палітвязняў. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району ў сваім лісце на свабоду задае пытанне, чаму, маючы развітую прамысловасць і працавіты народ, Беларусь у параўнанні з заходнімі суседзямі жыве значна бядней. Слухач сам жа і адказвае на гэта пытанне наступным чынам. Цытую ліст. Справа ў тым, што шалёныя грошы ідуць, як вада ў пясок, у стратную, нежыццяздольную, паміраючую калгасную сістэму. Дзяржава не хоча даць сялянам зямлю, хоць фермер, адрозна ад калгаса, здольны вярнуць крэдыты. Ён зацікаўлены ў выніках сваёй працы, а таму не будзе красці камбікорм з фермы і прапіваць усё, што дрэнна ляжыць. Але ж фермера падчас выбараў не пасадзіш гвалтам у аўтобус і не прымусіш галасаваць, як загадваюць. Ён свабодны чалавек. Гэта ж можна сказаць і пра індывідуальных прадпрымальнікаў. Дзяржава баіцца такіх людзей. Рабства і прыгонніцтва даўно аджылі, і хочаш не хочаш, а перамены ў Беларусі адбудуцца, калі толькі нас да таго часу не праглыне Расія. Шановны Валянцін Жданко, я разумею, што пра ўсё гэта нам з вамі добра вядома, але ўлада прыкладае вялізныя намаганні дзеля таго, каб народ не бачыў ніякага выйсця, тыскаўся, як сляпое кацяня, і ускладаўся надзеі толькі на так званага бацьку. А таму я мяркую, што трэба бесперапынна тлумачыць слухачам, што рабіць, каб добра жыць, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з Івянца Валожынскага району. Бесперапынна тлумачыць слухачам, што ім рабіць, можа і не варта, спадар Куксо. Людзі ў Беларусі маюць патрэбу не столькі ў дыдактычных павучаннях, колькі ў аб'ектыўнай, праўдзівай інфармацыі пра тое, што адбываецца ў краіне і вакол яе. Ведаючы праўду, добра арыентуючыся ў навакольным свеце, чалавек не дазволіць падманваць сябе і здольны будзе самастойна прымаць важныя для сябе рашэнні. Гэта датычыць і фермерства, і прадпрымальніцтва, і выбараў улады. На заканчэнне ліст з Расіі, з Сібіры, ад Настасі Патоцкай, з развагамі пра беларуска-расейскія дачыненні і з параўнаннем паўсядзённых рэаліяў у 2 суседніх краінах. Слухачка піша. Я живу далёка ад Беларусі. Калісьці даўно до нас у Сібір за Урал прыязджаў ваш прэзідэнт Лукашэнка. Усім тады спадабаліся прыгожыя правільныя словы, якія ён казаў. Усе былі зачараваныя ім. А нашы газеты пісалі, што Лукашэнка паводзіць сябе так таму, што хоча стаць прэзідэнтам саюзнай дзяржавы. Я і цяпер думаю, што газеты пісалі глупства. Мы ўжо былі ў саюзе, і што з таго атрымалася? Толькі ідыёт можа наступаць на адны тыя ж граблі двойчы. Мы тады верылі Лукашэнку і зайздросцілі беларусам, што ў іх такі справядлівы прэзідэнт. А потым я выпадкова натрапіла на хвалю беларускай свабоды. Калі першы раз пачула вас, была да глыбіні душы ўзрушана. Беларускую мову чула ўпершыню, але ўсё разумела. Менавіта са свабоды я даведалася праўду пра тое, што адбываецца ў Беларусі. Захапляюся мужнасцю тых людзей, якія змагаюцца за дэмакратыю. Вельмі цікава, пра што вам пішуць і тэлефануюць многія простыя людзі. У нас у Расіі кожны зашыўся ў сваю норку і толькі сам стараецца выжыць. Альбо дрыжыць і лашчыцца да ўлады. Калі паглядзіш наша тэлебачанне альбо паслухаеш радыё, дык жыццё ў Расіі цудоўнае. А вось калі паглядзіш ва ўласнае акно, дык становіцца страшна. Напісала ў сваім лісце на свабоду Настасья Патоцкая з Расіі, з Сібіры. У сярэдзіне 90-х гадоў Александр Лукашэнка наладжваў шматлікія візыты па многіх расійскіх рэгіёнах, бадай часцей, чым тагачасны прэзідэнт Расіі Барыс Ельцын. Пра палітычныя прэтэнзіі беларускага лідара на маскоўскі Крэмль тады гаварылі ўсе. І гэтыя размовы не былі беспадстаўнымі. Хворы Ельцын імкліва страчваў папулярнасць, а харызматычны малады Лукашэнка мог падчас справядлівых выбараў без цяжкасці адолець